програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про інвестиції. Вчорашній день приніс кілька інформацій, новин про інвестиційний клімат в Україні. Зокрема, те повідомлення, що заробітчани минулого року переказали в Україну понад 7 мільярдів доларів, що майже дорівнює сумі прямих іноземних інвестицій. Крім того, Андрій Гончарук, радник президента України і виконавчий секретар Ради інвесторів, сказав, що триває копітка робота з остаточного узгодження пропозицій для розгляду на найвищому рівні під час майбутнього пленарного засідання Ради інвесторів, яке буде присвячене новим інвестиційним можливостям України, які відкриваються у результаті впровадження реформ. От про те, що таке інвестиції по-українськи? Це майбутнє для олігархів чи для країни? Ми будемо говорити з народним депутатом України, кандидатом економічних наук Юрієм Полунієм. Вітаю вас у нашій студії.
Я вас вітаю. Добрий день.
Та Олегом Устенком, виконавчим директором фонду Блейзера, який має підійти до нашої студії трошки згодом. Власне, пане Полунєєв, якщо говорити про іноземні інвестиції, про вітчизняні інвестиції, як ви оцінюєте зараз клімат інвестиційний в Україні який?
Зараз в Україні інвестиційний клімат відповідає взагалі тій ситуації, яка існує в світі. В світі через загрози нової фінансової кризи інвестори дуже насторожено відносяться до нових інвестиційних пропозицій. Але інвестиційний клімат в Україні вони оцінюють досить позитивно. Про це говорить і те, що, незважаючи на таку достатньо слабку економічну динаміку в світі, Україна отримала минулого року достатньо високий рівень іноземних інвестицій. Тобто, я хочу сказати, що все ж таки реформи, запроваджені президентом Януковичем, а основний акцент в цих реформах був на залученні іноземних інвестицій, на тому, щоб зробити Україну найбільш сприятливою для інвестора, вони дають результати. Можливо, не так швидко, як хотілося, бо вони дають результати.
Ну, не можна не сказати, що є привіст іноземного інвестування, але водночас я згадала на початку, що заробітчани переказали гроші рівно фактично стільки ж. Ну, від заробітчан надійшло 7,02 мільярда, від іноземних інвесторів 7,2. Ну, не настільки більше.
Ну, ви знаєте, це зовсім різні гроші. Тож те, що переказують заробітчани, і ці суми говорять про те, що в Україні є проблеми, є проблема трудової міграції, є те, що той феномен, що за оцінками близько 6 мільйонів українців знаходяться сьогодні за межами країни, працюють в Росії, працюють в Західній Європі. Вони заробляють гроші, і ці гроші переказують додому. І це, до речі, між іншим, є і фактором покращення платіжного балансу, і фактором стимулювання внутрішнього попиту, тому що ці гроші, які вони переводять своїм домогосподарствам, тим, хто залишився вдома, будуть використані на споживання, а споживання дасть і дає поштовх економічному зростанню. Тобто фактор це позитивний.
З'явився в нашій студії Олег Устенко, виконавчий директор фонду Блейзера. Добрий день.
Добрий день.
І одразу до вас запитання. Який в Україні інвестиційний клімат? Наскільки він добрий? Тому що інвестиції, от вже почали ми говорити про те, що інвестиції від іноземних інвесторів фактично такі ж, як і від власних заробітчан. Це хороший показник чи ні?
Ну, до речі, якщо говорити про інвестиції, то 6,2 мільярда, наскільки я пам'ятаю, було отримано в прошлому році прямих іноземних інвестицій. А дійсно, те, що перераховували заробітчани, було трохи більше 7 мільярдів доларів.
Вчорашні дані – це 7,02 від заробітчан і 7,2 від прямих іноземних інвестицій. Це вже якісь уточнені дані.
Ну, в принципі, не можна говорити про інвестиційний клімат як такий. Його треба з чимось порівнювати. Скажімо, яким чином він змінювався в часі або який інвестиційний клімат в Україні в порівнянні там з іншими країнами. Взагалі, дійсно, якщо думати з приводу того, що в прошлому році десь приблизно 300 мільярдів доларів було використано на як формі прямих іноземних інвестицій на так звані розвиваючі ринки, і Україна отримала десь 6 мільярдів доларів з цих загальної суми коштів, то це дійсно не такий значний показник. Теж правда, що ситуація в світі змінюється. Багато країн зараз конкурують за будь-який фінансовий ресурс, за інвестиційний ресурс, тим більше. І Україна в плані, там, скажімо, можливості залучити прямі іноземні інвестиції в свою країну значно програє таким гігантам, як, скажімо, Індія, ну, це або Китай, але це теж зрозуміло. І теж правда, що інвестиційний потенціал в Україні набагато більший, ми могли отримувати набагато більше прямих іноземних інвестицій. Не забувайте, що прямі іноземні інвестиції – це не тільки гроші. Прямі іноземні інвестиції – це і робочі місця, це і нові технології, це ноу-хау, це можливості просування своїх товарів на нових ринках, це нові можливості для менеджменту і так далі. Теж я очікував би, що дійсно, або сказав би, що є дійсно проблеми з інвестиційним кліматом в Україні. Скажімо, якщо ми робили дослідження, а ми постійно робимо дослідження на базі Україно-Американської ділової ради, підприємств, які входять в Україно-Американську ділову раду, і, скажімо, десь півтора роки тому, або навіть два роки тому, більшість інвесторів говорили з приводу того, що найбільша перепона на їх розвитку в Україні – це макроекономічна стабільність, і ставили її на перше місце.
То тепер,
ну, скажімо, півроку, бо зараз ми не зробили ще нового дослідження, але півроку тому інвестори говорили, що макроекономічна стабільність – це вже не така проблема. Це проблема, але вона сунулася на сьоме місце, в порівнянні, скажімо, з корупцією, яка вийшла на перше місце. І це теж не означає, що корупції не було в той період часу, але в прийнятті інвесторів корупція зараз здається більшою перепоною для їх входу на український ринок. Теж правда,
але
що...
ж як тоді, от зараз заявлено те, що влада бореться з корупцією, як тільки може на всіх рівнях.
Ну, я хочу вам сказати, що пан Олег абсолютно вірно зосередив акцент. Саме про це на всіх практично останніх засіданнях Комітету з економічних реформ говорив президент. Він визначав, що покращення інвестиційного клімату і сприятливість середовища підприємницького в Україні – ключові фокуси його економічної політики, його реформ. По-друге, він говорив про корупцію як основну проблему, яку потрібно подолати, а також про регуляторну політику, від покращення якої залежить взагалі підприємницький клімат. Тобто, не можна сьогодні сказати, що ці питання не визнаються, що хтось закриває, влада не закриває очі, але я сказав би так, що те, що влада їх визнає, для інвестора, ну, є лише констатацією факта. А коли будуть реальні результати в цій
боротьбі? А коли можуть бути ці реальні результати?
Ми сподіваємося, що вони будуть в часі до того моменту, коли світ знову почне від цього такої, знаєте, інвестиційної анемії переходити до циклу зростання. Зараз я би сказав, що така, ну, достатньо в світі кон'юнктура, я би назвав анемією.
Добре, якщо для порівняння, от у мене переді мною рейтинг Світового банку. Простота ведення бізнесу, doing business.
Знаю.
На 152-му місці Україна з 183 країн. І найстрашніше – це те, що показники сприятливості інвестиційного клімату дуже погані. І от таке місце досягнуто завдяки 24-му місцю щодо можливості отримання кредитів. От, бо майже всі іноземні банки у нас... І 44-те місце з виконання контрактів. Але ще найбільш страшне те, що в Україні 181-ше місце Україна займає по кількості і складненні сплати податків.
Так. Я думаю, що єдиною правильною відповіддю на це, і всі ці рейтинги є, вони більш-менш вірні, відповідають дійсності, є лише створення в суспільстві критичної маси, скажімо, боротьби з цією проблемою і позитивний тиск на владу для того, щоб влада не зупиняла своїх зусиль по боротьбі з корупцією, по боротьбі з бюрократією, регуляторними перешкодами. Тільки так можна цю ситуацію виправити, хоча дійсно останніми роками має місце зниження рейтингів України і Світовим банком, і Давоським форумом з конкурентоспроможності країни. І це, на жаль, це потрібно визнати. Тому, повторюючись, єдиною відповіддю є все-таки і створення громадського несприйняття цього феномену як такого, і тиск на владу для того, щоб робилося все необхідне, для того, щоб подолати причини виникнення корупції.
А дайте пропозицію, от як можна тиснути на владу, якими способами?
Ну, це і використання громадських організацій, і постійний діалог з ними, і участь, до речі, громадських організацій в прийнятті всіх ключових обговорень, всіх ключових рішень, які стосуються регуляторного середовища, які стосуються податкового законодавства, які стосуються, наприклад, надання фінансових послуг. На жаль, сьогодні громадськість, наприклад, споживачі фінансових послуг, ви, зокрема, говорили про кредити, кредитування, вони, будучи головною дієвою особою на ринку, да, вони не є учасником процесу прийняття рішень, регуляторних, законодавчих, вони є поза грою. І це неправильно, тому що фінансова довіра – це основний капітал, який є в фінансовому секторі. Якщо вона є, люди несуть гроші в банки, банки працюють, і ті 50 мільярдів...
Стали поза грою.
Я хочу сказати, що сьогодні ми шукаємо інвестиції за кордоном. Да? В Україні, за різними оцінками, 40-60 мільярдів під матрасами в людей. Вони не працюють на економіку, вони не фінансують малий середній бізнес, вони не підтримують банки ресурсу. Да? Ці гроші потрібно в першу чергу впустити. Це внутрішній ресурс для інвестицій. І тому іноземні інвестиції – це 25% в будь-якому найкращому випадку від всіх інвестицій, які є в країні.
Добре, ми можемо сказати, от по пунктах 1, 2, 3, що зробила влада за останній рік, щоб внести ці гроші в систему?
Ну, хоча б, наприклад, я можу сказати, що я належу до провладної більшості в парламенті, і як народний депутат я вніс близько 5 системних законопроєктів, які направлені на підвищення захисту прав споживачів фінансових послуг, головна мета яких – це створення такої системи, яка би законодавства і регуляторної системи, яка би підвищила фінансову довіру.
Скільки з них було ухвалено?
Скільки з них було ухвалено? Останній був ухвалений, це про фонд захисту прав, про фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Це системна реформа на фінансовому секторі, був ухвалений і підписаний президентом. І решта 5 ще чекають свого часу. Я думаю, що вони будуть до кінця каденції цього парламенту ухвалені.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про інвестиції по-українськи, як майбутнє для олігархів чи для країни. А переді мною у студії Юрій Полунєєв, народний депутат від фракції партії регіонів, та Олег Устенко, економіст, виконавчий директор фонду Блейзера.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Юрію Полунєєву та Олегу Устенко. Поки запитання з мережі Фейсбук. Інвестиції йдуть погано, у тому числі через низькі рейтинги України. Може, враховуючи велике корупційне вміння українців дати хабаря рейтинговим агентствам?
Кстати, до речі, таке дуже цікаве питання. Багато хто протягом останніх декількох років, скажімо, навіть трьох років, обвинувачував всі рейтингові агентства, і Standard & Poor's, і Moody's, і Fitch, в тому, що вони, ну, м'яко кажучи, не дуже правильно працюють. Спочатку це почалося із Сполучених Штатів Америки, коли говорили з приводу того, яким чином вони давали Lehman Brothers, коли попередня криза була, яким чином вони давали AAA, коли потім організація просто зманкрутіла. Потім достатньо активно про це говорили, що вони взагалі неправильно рейтингують, потім зниження рейтингу Сполучених Штатів Америки, знову було це питання, виникало навіть декілька рейтингових компаній приймало участь в так званій тестимонії, яка проходила в Конгресі Сполучених Штатів Америки з цього приводу, що вони неправильно роблять щось, методологія не така. Потім були звинувачення з боку європейської спільноти з приводу того, що ці рейтингові компанії не працюють. Тобто ми не будемо перші, які будуть обвинувачувати ці рейтингові агентства. А так чи інакше, ну, якщо подивитися нашу історію і взагалі, скажімо, там з 91-го року і подивитися всі рейтинги, які були. І Transparency International, вони трошки пізніше стали складати, і Transparency International, і з приводу корупції, і рейтинг економічних свобод, і Doing Business Report Світового банку, і ще багато яких рейтингів, ми взагалі завжди були в четвертому останньому квадранті. Тобто це не якась така проблема, яка тут трах-бах і упала на нашу голову. Ми про це знали і раніше.
До речі, стосовно рейтингів. Можливо, мало хто знає про
останній рейтинг, який був підготовлений самим великим банком в світі HSBC. Ця доповідь називалася «Світ в 2050 році». І цікаво, що в цій доповіді Україна в 2050 році займає 40-ве місце і по визначенню, на думку фахівців HSBC, буде однією із країн, яка буде рухати взагалі світовою динамікою, динамікою світового розвитку. І вони проаналізували багато факторів, деякі речі, які вони проаналізували, викликають сумніви, зараз з ними починається серйозне обговорення. Але я хочу сказати, що рейтинги, до них треба ставитися, їх треба сприймати і серйозно, і певною мірою робити, як то кажуть, відповідні дисконти з того, що вони рейтингують. Але це, в будь-якому випадку, це індикатор, це сигнал, на який треба реагувати.
Добре, не говорячи про рейтинги, от головною проблемою для інвестування може бути таке, як перерозподіл власності при зміні влади? Можна назвати це? В Україні саме.
Безперечно.
Чи влада щось робить для того, щоб забезпечити чіткі правила, аби цього уникнути?
Не думаю, що тут проблема більш така глибинна. Тобто, ну, що значить перерозподіл влади? Тобто, це яким чином взагалі поважаються інститути власності як такої? Тобто, з цього приводу треба говорити. Не було б рейдерства, якби було б нормальне законодавство, що стосується приватної власності. І не було б там якихось ще проблем, якби було нормальне законодавство, яке не давало або унеможливлювало, там, скажімо, адміністративні бар'єри, або можливо для корупції і так далі.
Тобто, але ви знаєте, що і законодавство може бути, закон може бути дуже гарно написаний, а в результаті...
Ну, правильно. Тобто, мова йде про більш такі системні проблеми, які є в Україні. Їх треба вирішувати. Скажімо, проводити судову реформу. Багато інвесторів, з якими ми спілкуємося, говорять про це як такий важливий бар'єр на шляху їх інвестування в Україну. Скажімо, порядка 33% наших респондентів сказали, що протягом наступних 6-12 місяців вони збільшать інвестиції в Україну. Начебто і непогано, але в той же час 50% або навіть більше відсотків сказали, що вони збільшать свої інвестиції в Центральну та Східну Європу. Тобто, якби ситуація в Україні була такою середньостатистичною для Центральної і Східної Європи, ми могли б побачити таку саму картинку, яка була і там, в Центральній і Східній Європі. В Україні це було трошки це було менше, значно менше. Тобто, є багато проблем. Теж пам'ятайте, що інвестора взагалі є карта така, перед ним є меню. Він може вкладати в цю країну, а може в країну Б або в країну С.
Але у України є один ресурс, який є унікальним, і цей ресурс країна повинна використати для того, щоб дійсно зробити
прорив в інвестиціях, прорив своїй конкурентоспроможності. Це агропромисловий сектор, це земля, це те, що Україна може відігравати провідну ключову роль в проблемі глобальної продовольчої безпеки. Оце той шанс, я вважаю, для України, який вона просто не має права втратити. Тому що всі інші сектори, можна говорити так чи ні, там інші країни, але коли говорити про землю, та, про якість цієї землі, про чорноземи, такої унікальної землі в Україні і в 5 країнах світу.
Добре, у нас була прекрасна можливість, на яку ми страшенно очікували. От буде Євро-2012, ми отримаємо стільки інвестицій закордонних, приватних, і в результаті 90% інвестицій – це від держави.
Ну, ви знаєте, більшість інших країн також робила інвестиції в інфраструктуру за рахунок переважно зростання внутрішнього боргу. Тобто тут немає нічого дивного, інвестиції йдуть в інші сектори, тому що інфраструктура, дороги – це такі, знаєте, довгограючі інвестиційні проекти, де прибуток, умовний прибуток отримує в першу чергу економіка взагалом. Тому я би сказав так, що те, що ми вклали гроші в інфраструктуру, дасть результат для всієї країни і для економіки, але більш пізніше. Інвестори розглядають конкретні інвестиційні проекти, де є горизонт 3, 5, 7, 10 років. І тому я не вважаю, що ми втратили, інвестуючи в інфраструктуру. Я вважаю, що це був унікальний шанс взагалі мобілізуватися і хоч щось зробити для того, щоб в цій країні кращі були дороги, аеропорти, спортивна інфраструктура, тому що це для людей. Я вважаю, що це позитив.
Маємо запитання від слухача. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Говоріть, будь ласка, слухаємо вас. Добрий день.
Добрий день.
Добрий.
Мене звати Олег Коляда, я являюсь представником швейцарської компанії Delta Capital SA, яка в свою чергу була власником 95,07% акцій житомирських ласощів підприємства. З 2010 року почалося рейдерство щодо вказаного підприємства, і на сьогоднішній день воно відійшло все, ми вважаємо, рейдеру на прізвище Ігор Бойко, який є громадянином США та Росії. Використовуючи можливості судових рішень державних посадовців територіального управління цінних паперів та фондового ринку, він чинив так, що фактично все підприємство, воно відійшло до нього, і на сьогоднішній день на 70% воно належить йому особисто. В той час як постраждали акціонери прості, які 40 років віддали даному підприємству, так само втратив інвестиції іноземний інвестор швейцарська компанія Delta Capital SA. Підприємство вартістю 140 мільйонів доларів, воно фактично відійшло до людини,
тобто
яка
це
не
такий,
вклала жодної копійки.
Я перепрошую, у нас дуже мало часу до закінчення
так,
програми. Це такий
я
конкретний...
Я хочу поставити питання до пана Юрія. Так. Ми звернулися близько 70 звернень до Верховної Ради з даного питання, але на сьогоднішній день ми маємо лише відписки. Чи будуть якісь зміни в законодавстві, які будуть допомагати акціонерам, інвесторам захищати свої інвестиції, які вони вкладали руками? Не маючи при цьому ризику і працюючи на благо України і держави.
Зрозуміло, дякую.
Це хороше питання. Ну, не можу коментувати ситуацію цю по суті, тому що дуже мало, як то кажуть, є фактажу. Але щодо рейдерства, щодо захисту прав акціонерів, щодо законодавства про публічні акціонерні товариства, про міноритарних акціонерів, ці всі питання є надзвичайно важливими і в Верховній Раді і обговорюється, і прийнято, і будуть прийняті найближчим часом закони, які стосуються захисту прав власності, захисту міноритарних акціонерів. Я вважаю, тут до сих пір є ще у нас поле для діяльності, і інвестори звертають на це увагу. І про те, про що говорив пан Олег, це реформа судової системи. Тому що такі випадки, так, дійсно, якщо ваші інвестори Delta Capital, вони мали всі права на це підприємство, вкладали гроші і так далі, і тут раптом прийшли рейдери і це все забрали, знаєте, виглядає трошки дивно. Або ви не вміли захищатися, або не використовували необхідний ресурс, тобто треба було...
Виходить так, що назвали ми програму інвестиції для країни чи для олігархів, і виглядає так, що хтось, хто має хороші стосунки з судовою системою, має можливість збагатитися.
Ну, дійсно так. Тобто, мова йде про те, що є системні проблеми. Проблеми, те, що пан Юрій теж каже, проблеми, скажімо, судової системи. Якщо не вирішити, можна допомогти одному окремому підприємству, але це не вирішить глобальну проблему. Тобто, треба вирішити проблему глобально. Не...
Хто здатен це зробити?
В першу чергу, мені здається, що потрібна політична воля. А. Б. Треба, щоб законодавча гілка влади працювала нормально, щоб в них там був консенсус в Верховній Раді. І я сподіваюся, що після...
Це наші таке сподівання. Це була програма «Ваша свобода». Її гостями сьогодні були Юрій Полунєєв та Олег Устенко. Ми говорили про інвестиції як майбутнє країни чи олігархів. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.